galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa arbacadii aanu ka soo gudubnay ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre. ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa u baahan inuu maro baarlamaanka si loo ansixiyo ka hor inta aanu soo dhisin golihiisa wasiirada. haddaba howlo noocee ah ayaa hor yaalla xukuumadda soo socota? Waa mowduuca barnaamijka ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah agaasimaha macadka heritage ee soomaaliya, rofesor afyare cabdi cilmi. rofesor afyare, marka hore ee ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale.
waa dhowahay, mahadsanid nuur.
maxaa kaaga baxay magacaabista arbacadii uu madaxweyne xasan sheekh u magacaabay ra-iisul wasaarihiisa cusub mudane xamse?
runtii horena dhowr jeer malaha waa lii weydiiyey, waa uga jawaabay. waxa keliya oo lagala bixi karaa hadda oo cusub waxa waaye in uu xasan sheekh u magacaabay prime minister qof ay siyaasadda horey isku dhinac u ahaayeen oo ay isku xisbi ahaayeen. xamse wuxuu ahaa xogeeyihii guud ee xisbigii xasan sheekh u tartamayay, hogaamiyaha u ahaa marka. waxa marka hadda ku soo kordhay oo siyaasadda malaha waayadan aan soo mari jirin dad isku maaragtay ah agenda oo isku political party ah inay labada xafiis maaragtay ay isu qabtaan waa wax bilow u ah harak maxaan ku dhahaa nidaamka xisbiyada oo maaragtay horumar ah. markasta oo siyaasadeennu ay u durugto aragti oo ay ka durugto nidaamkan kale oo iska howtulhamaga ahaana, waxaan isleeyahay waa wax u baahan in lasoo dhoweeyo. waxaa kaloo faa'iidada kale oo ku jiri karta waxa waaye, maadaama structureska ama waxyaalaha dastuurkeennu habka u qoran yahay uu keenayo in iska horimaad uu dhaco labada xafiis ah, waxaa dhici karta markay labada qof isku xisbi yihiin in hanaankii xisbiga dhexdiisa ku jirayna uu ka caawiyo inay maaragtay khilaafaadkooda uu yaraado. marka waxa uun iiga baxay hab cusub oo loo abaaraayo mushkiladii jiri jirtay oo markaana ah waxa uu madaxweynuhu isyiri qof aad taqaano oo kugu maaragtay xisbi ah oo xagga aragtida iyo atliast aad isku meel wax u wadi kartaan magacow. marka taas baa aanan kulli kala baxay.
waayahay marka ra-iisul wasaaraha howlaha ugu horeeya ee hor yaalla waa dabcan inuu soo dhiso xukuumad golo wasiiro. marka ma laga yaabaa wax la yaab leh inay kasoo baxaan maaragtay qaabka iyo shaxda uu degi doono ra-iisul wasaaraha?
horta golo wasiiro marka la dhisaayo wadda iska caadiyaho la yaqaana la maraayo. hadda waxaa laga yaabaaba in badan oo wasaaradaha ama wasiirada noqonaya in la yaqaano calaalaqal madaxweynuhu soo galay olo-ole siyaasadeed. waxaa laga yaabaa olo-olahaas inay ceeriinka wax badan ku baxeen ooba lagu soo heshiiyey wax badan oo ra-iisul wasaaruhu imaanayo shaqo dhammaatay oo gadaalka imaanaya. mar kastana waxyaalaha keenay ka mid ahaan jirtay dhibaatooyinka keena. waxaa marka aan isleeyahay aniga hadda wax waaw lala yidhaahdo oo cusuma imaanayaan, laakiin waxaa jira oo aan filaya calal aqali inay isku dayaan inay nidaaminta wasaaradaha inay marka hore nidaamiyaan oo ay kala soocaan wixii laga rabay maaragtay habka structureka iyo qaanadaha wasaaradaha ay sameeyaan iyo terms of referencega waxaan la yidhahda wasaarad walba shaqadeeda iyo waxeeda iyo inay xoogaa ay wax u bilow fiican qoladii horena ay wax ka qabatay haddana ay ayagu wax ku kordhiyaan. taas waan filayaa inay dhacdo. laakiin annaguka maaragtay insha allah qaybta dambe wareysiga laga yaabaa inay timaadee machad ahaan waxaan kasoo saarnayba study ballaaran oo habka waxaan loo abaaraya iyo council of ministerska iyo waxa la xiriira ah.
waa garta rofesor afyare cabdi cilmi, marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo iswato kulley waa wada shaqayn doonaan. Marka howlaha ugu adag ee ugu horreeya ee horyaalla maxaa ka mid ah?
Waxaa anigu hadda isleeyahay hawsha ugu weyn uguna hadda marka laga reebo lasoo dhismaha golaha wasiirada, marka laga reebo hawsha hadda taala oo degdega ah oo u baahan waxa waaye tan abaaraha oo dee dadkii in ciyow loo gurmado oo wixii la badbaadi kara la badbaadiyaa loo baahan yahay. Taasna waxaa ayaga looga baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed ay abaabulaan, bulshada caalamkana ay abaabulaan oo dadkii la badbaadiyo, islamarkaana bal qorsho dheeroo waxaan lagu abaarayana la socaadana iska ah nidaamka dowladiska oo dhanna asaas u ah afar qodoba u ah. Qodobka koowaad waa arrimaha amniga, qodobka labaadna waa waxaan la yiraahdo institution buildingka oo gaar ahaan ku saabsan yacni institutionada siyaasadda oo dhan in ay shaqeeyaan, oo ugu dambeynna doorasho la aado. Qeybta saddexaadna waa hay-adaha cadaaladda in la dhiso oo waxaan la yiraahdaan maarata judiciary branch of the government in ayagana la sameeyo oo hay-addii waxaas xeeri jirtay la sameeyo. Ayaguna waxay leeyihiin nidaam u gaara oo baarlamaanka oo kale ah oo ay ku shaqeeyaan oo arruntii qabyo weyn ay ka jirto. Ugu dambeyntiina waxaa loo baahan doonaa in hadda bal dastuurkan hadda jira la gebagabeeyo oo meel lasoo saaro. Taa intaa marka laga soo baxo waxaa jira oo aan isleeyahay priorities-ka number one-ka waxaa kusoo xigi kara arrimahan la yiraha dib u heshiisiinta oo ama gobollaha ahaato ama ha ahaato maaragta Somaliland ishugeed ha ahaato ama qoladan Al-Shabaabka ha ahaato, yacni qodobkaasuna waa qodob asna weyn oo meesha ku jira. Marka arrintu ma kala ahaa kow iyo laba iyo saddex, waxa waaye kulligood arrimahani waa muhiim.
Waa tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Professorka idaadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay. Professor Afere, dastuurkan noqday mashruuci faanoole ee isku diray maamul goboleedyada iyo federaalka, baarlamaanka labadiisa aqal, iyo ugu dambeyn golihii fulinta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka aan ka weecno saaxiibtinimada labadan mas-uul ee cusub, waa maxay tallaabta ugu habboon ee aan u qaadi karno qabyatirka dastuurka si berri aan u siino codka shacabka ee uu u noqdo dastuur heer qaran ah? Waa mahadsanta.
Aad baa u mahadsanta Ayuub, waa su-aal weyn, waana su-aalaha hadda aan u malaynaa inaan looga jawaabi karin hal program annaga kulley study aan kasoo saaraynaa oo weliba waqti dhowa oo muddana naga diyaar ahayd. Nuxurku waxa waaye in processkana la soxo, habka lagu dib eegista loogu sameynayana inuu noqdo hab maaragtay hadda ka duwan habka loo abaaro, nuxurkana go-aan laga gaaro. Yacni dastuurka contentigiisa waxaa loo diray laba qolaa loo diray. Qoladii hore oo baarlamaankii sagaalaadna waxay soo jeediyeen maaragtay in waxyaalo waaweyn lagu noqdo oo nidaamkan maaragtay labada aqal hal aqal laga dhigo oo xafiiska prime ministerka la tirtiro oo madaxweynenimo loo guuro oo judishariga hal laga dhigo oo yacni waxyaalo waaweynay soo jeediyeen, lagama hoos qaadin. Kuwan dambana hadda oo 2020-kan ayaguna waxbay soo jeediyeen, runtii ayaga laftirkooda fursad lama siinin oo lama dhegaysanin. Marka meeshaas fowdada faraha badan loo ka jirta waxay u baahan tahay marka la abaaraayo in contentigana si dhaba layskaga wareysto, processka iyo dadka maarata habka lagu abaarayana layska wareysto. Annaga kulley waxaan u malaynayaa inaan u baahan doono waqti intaan ka dheer inaan ku faahfaahiyo, laakiin arrintaasi waa arrin muddo hortaagneed maaragtay dowladdiska, waana arrin aan looga maarmin haddii la rabo hore loo socdo in la sameeyo.
Waa tahay. Dhegeysta kale ayaa isna khadka ku jira.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Professor Afire, sidaa ogsoonahay dowladii hore waxaa ragaadii xasiloon daro siyaasadeed, labada mas-uul ma ka fogaan doonaan khilaafka caanka noqday ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
aad baa u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa in dadka qaar aysan malaha aad ula soconin waxa keena khilaafka. Khilaafka labada qof ma aha, khilaafka waxa keena habka uu dastuurkeenna iyo nidaamyadeenna iyo dhaqankeennu ay u dhisan yihiin. Waxaa jira dhaqan siyaasadeed madaxweyne iyo dastuur oo siinaya awood prime ministerka iyo madaxweyne doorasho galaya iyo prime minister gadaalka imaanayo oo aan sistemkii doorashada soo maraynin, laakiin hadhow u baahanaya in baarlamaan uu ansixiyo. Waxayna ayaa habkay u qaabaysan yihiin, waxayna mar walba keenaysaa in laysku hor yimaado. Marka iska hor imaadkaasna waxaa ugu fiican oo lagu sixi karaa in structure-ka hoose laga saxo oo nidaam ama baarlamaaniya loo guuro oo prime ministerka lasoo doorto xisbi hogaamiyo, ama nidaam madaxweynenimo loo guuro oo prime ministerka layska dhaafo, ama haddii labadooda laysku haynayo calal aqali sidii lixdankii oo kale nidaamkeenii jiray oo madaxweynuhu uu awood u lahaa inuu saari karo prime ministerka. Prime ministerkana laga rabay inuu double confidence, yani laba kalsooniyadood inuu haysto, oo uu baarlamaankana ka haysto, madaxweynahana ka haysto, tiina in loo noqdo ayada laftirkeeda waa xal jira. Laakiin iyadoon habkaas la xallin, laba qof oo kasta oo la keeno inay isku dhacaan waa suurtagal. Labada qof xataa hadday rabaan saaxiib ha ahaadaan, hadday rabaan isku xisbi ha ahaadaan, hadday rabaan qaraabo ha ahaadaan, waxba macnaha oo gaar ahi leelaha malah. Waxa waaye labada rool ayaa iska horkeenaysa, labada door oo ay kala leeyihiin. Yani haddii managementigana dabcan waa ku arki jirteen qofka u xil saaran waxa guud iyo qofka waxa yar u xil saaran, inta badan way isqabsanayaan. Maaragtay qof walba isagoo intiisi ku mintidaya. Marka waxaan isleeyahay culayskaas wuu jiri doonaa inta laga saxaayo maaragtay mushkilada oo dastuuriga oo jirta.
Marka mushkiladaasi ma dastuurka wax laga bedelayaa oo lagu soo darayaa, mise baarlamaanka xeer hoosaad ku sixi kara profesor?
Ma waa in dastuurku, haddaan dastuurka waxba laga bedelin waxba lagama qaban karo. Waa in dastuurka la amendigareeyo through the review process-kan oo hadda dib u eegistan lagu saxo.
Waaye, dhageysto kale ayaa su-aal kusoo weydiiyey, isna aan dhageysano.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Waxaan jeclaan lahaa profesorka inaan weydiiyo, macquul ma tahay in waddanka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah afar sano kadib? Sideese dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ay ku xaqiijin kartaa arrintaas?
Waa mahadsan tahay. Orto macquul way tahay, laakiin way adag tahay. Waxayna ku xiran tahay sida wax looga qabto arrimihii markii hore suurtageli waayey in doorasho qof iyo cod dhacdo, xagga ammaanka ha noqoto iyo xagga shuruucda oo loo baahan yahay ha noqoto. Waxaa hadda lama huraana markii la rabo arrimahaas in laga qabto ilaa dhowr qodob ama dhowr arrimood in la fiiriyo. Horta dastuurkan baas oo dhammaan waaye in ciyow la dhammaystiro. Waxaa kaloo aada loogu baahan doonaa sharciga doorashada oo hadda yaalla in dib loogu noqdo, waayo hadda kan habka loo sameeyey hab oo hirgelintiisu ay adag tahay waaye. Marka taa marka ciyow lagu noqdana waxaa iyadana loo baahan doonaa xaggi dhaqaalaha loo baahnaa in la sameeyo. Xataa sensaska haddii layska dhaafo arrimo oo shuruuc oo ilaa hadda ka hor markii Jawaari berigii uu u yeeray guddiga doorashada uu ku yiri maaragtay maxaa hadda u baahantihiin guddiga doorashada, waxay keeneen ilaa sagaal arrimood ay keeneen. Sagaalkaas arrimood intooda badan weli waa loo baahayaa shuruucdoodii in qaarkii dhimanaa la dhammaystiro, kuwii hadda waa la sameeyey la dhahayana dib qaarkood loogu noqdo. Marka haddii la dadaalo oo xukuumad ay ka go-an tahay oo wada shaqaynaysa baarlamaan iyo golo wasiirraba la helo, waa la suubi karaa, waana in la suubiyaa. Laakiin marka waqtiga la haysto iyo shaqada loo baahanya in la qabto la fiiriyana, waxaa imaanaysa inaysan sahlanayn. Marka anugu waxaan jeclahay, maadaama haddee waqti hore la joogo, in madaxdu ku baraarugto arrintaani inaysan ahayn arrin sahlan, waa habka loo maareeyo baawarka. Baawarkaana la isku dilay oo civil warka iyo dhibaatadii ugu badneed ee u dhacday waxay u dhacday ya yani xukunkii u dhacday, xukuna la isku lahay. Xukunka marka waa in la iska habeeyo oo dadka gacanta loo geliyo oo dadku ay qoloba u doortaan, ama qofba markii uu soo baxa oo u arkaan inay u doortaan. Saasa adduunka hadda looga kala nabad galaa. Marka arintaas ayada aanu kulley in early on la bilaabo oo qoladan hadda joogta ay maalinta koowaad ee xukuumadda la dhisaba mashruucaas wadadii loo mari lahaana ay cabdahay lagana run sheego. Saasaan qabaa aniga. Haddii la dadaalo markaas ama waa la qaban karaa ama waa loo dhowaan karaa.
Waa tahay professor, arrinta Somaliland ra-iisul wasaaraha maalintii maaragtay la magacaabayay waa uu soo hadal qaaday, madaxweynahana isna hore waa uu uga hadlay. Marka waxaan ognahay in muddo sannada ah aysan guddiyadii labada dhinac ay soo hor fadhiisan. Marka sidee ayay dowladdana u wajihi kartaa ayaad isleedahay wadahadallada Somaliland?
Horta waa mawduuc muhima oo u baahan isagana in horta rabitaan jiro labada dhinaca inay wada hadlaan oo go-aankaas yani isku imaatin in inta la isku yimaado maaragtay arrimo aan muhiim ahayn laga hadlo, ama arrimo oo bilbilow ah laga hadlo. Arrintii ugu weyneede meesha taale aan la far saarin, horta waa laga fiican yahay. Inta kulan ee dhacday haddana arrintii weyneyd ama kala go-a ama wadajooga ah lama adres karaynin. Waxaa laga hadlayay waxyaalo kale laga hadlayay. Anigu marka waxaan qabaa in dee arrintaas ay priority ama muhiimad gaara yeelato prime ministerka iyo madaxweynahana ay horta ay ka dhabeeyaan, ay muujiyaan inay priority ama muhiimad u arkaan arrintaas ayada. Dabcan Somaliland doorashooyin ku jirtaa xilli doorashay ee gashay, marka umalayn maayo inay wax cusub dhici karaan bilaha soo socda. Laakiin markii nidaam cusub uu yimaado ama nidaamka hadda jooga dib loo soo doorto, Somaliland ay qolo mandate haysataa timaado iyo kuwaanoo mandate haysta, markaas hadday dhab ka tahay inay wax xaliyaan, waxaan aaminsanaa inay arrintaas hore u geli karaan. Sidee loo xalinaa, maxaa lagu abaaraa? Waxaan umalaynayaa dabcan khiyaaraad fara badanaa jira. Khiyaaraadkaasna de markii loo dhowaado ayaa maaragtay wax laga sheegi karaa.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booqa ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo professorkaba. Su-aasha galabta professorkan weydiinaya waxaa weeye, maadaama waddanka ay ka jiraan abaaro baahsan, maxaa laga filan karaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha magacaaban iyo xukuumadda la filay inay timaado? Maxay ka qaban karaan baan dhihi karnaa? Waana mahadsantahay.
Aad baa u mahadsan tahay walaal. Horto abaarahan adduunka oo dhan waa ka dhacaan, xataa geeska Afrikada annaga ka mid kanahay way ka dhacaan. Annaga unbay maaragtayna waxyeeleeyaan, ama sida ay dadka kale u waxyeeleeyaan si ka badan ee annaga noo waxyeeleeyaan. Waxaana keenaya inaanan haysanin institutions ama hay-ado la dirira iyo fakar dheer oo mar walba xilliga barwaaqada marka la joogo maaragtay, ama xilliga aan abaaru jirin marka la joogo, inaan aada looga sii taxadarin oon loo tabaabushaysanin darteed ayaa horta na haysata. Marka caalamka inaan annagu noqono maalin walba qolada markii abaari ku dhacdaba inta xogaag yaraa xoolaha dhaafaan isla markiiba maaragtay macluula haysa ima haysa lagu doodayo, waxaa keenaya inaanan u diyaar garoobin inaan dalkan maaragtay abaartu hadday ka dhacdo aysan waxyeelada ay geysato ayna noqonin hadda heerka ay tahay oo ay ka yaraato. Marka waa la samayn karaa, madaxda iyo dowladdu hadday qorshe la yimaadaan waa samayn karaan, mid dheerna waa samayn karaan oo afar sano ay joogaan calal aqal intay qorsheeyaan ay isku dayaan in biyaha dadku biyo la-aanta ugu darane meelaha biyo la-aanta ay hadda waa maabgaraysan haddana nasiib wanaag ay maaragtay ay wax ka qabtaan, ama ceelal ha noqoto ama maaragtay biyaha oo la celiya ha noqoto ama hab noqoto. Waa taas waa mid. Midna waa midda hadda taagan oo gurmadka ma jiro khiyaar kale ma jiro oo aan ahayn in gurmad la abaabulo weyn oo ummadda loo gurmado oo weliba sida laysugu dhow yahay laysugu gurmado oo macnaheedu yahay jograafig ahaan yani dadku maaragta meelaha laysaga gurmo karo oo jooga inay isu gurmadaan. Nasiib wanaag soomaalidu waa dad walaalay ehel iyo wax walba ah. Runtiina waxay muujiyeen waqtiyada cusrigu jiro iyo culaysku inay isku gurmadaan. Marka waxaa laga rabaa un dowladda hoggaankii arrintaas hogaami laheed inay isu gurmadaan, inay dadka gurmadkooda abaabulaan oo ay habeeyaan. Laakiin taasi xal ma aha dheer, halkii dheeraana qorshihiisa inay la yimaadaan cimilada adduunka isbedelaysa, waxaa isbedelaya maaragtay adduunku habkii xataa annaga hadda xataa cibkan shan noo haysa male dagaala ukraine ka socda, xataa mucaawiladii yareed oo awl imaan jirtay intaasoo meelood oo dabka hulacayo ayaa isku haysata. Marka annaga waxaan u baahannahay xal dheer oo horta mar dambe inaan abaar yani aan maaragtay loo gudbin, yani I think inaan hadraawi gabayadiis waxaa ku jira inaan sabad duugoobin, yani inaanba abaaru dhicin maaragt waa wax la heli karo. Marka arrintaas ayada abaaru dhicin waxaa laga wadaa yani macnaha abaartu hadday xataa dhacday is waxba kaa dhibaynin oo aad wax ka qaban karto. Marka saasaan anigu kulay dhihi lahaa, midda dhowna waa gurmad, midda dheerna waa qorshe dowladeed oo ah dadku ayagoo meeshooda jooga inay noloshooda hab ay ku maarey karaan abaar iyo aaranba in lagala shaqeeyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.